tere kuulema keskpäevasaadet teisipäeval 12. juulil, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks kapten kirjanik Lembi Tuustund, kellel uus raamat kohe-kohe trükikojast tulekul. Uue valitsuse sünni eel räägime Mart Maastiku ja Kalle Laanetiga. Hiiumaalaga käivitus tänavu elektri jalgrataste rendi võrgustiksel. Puhul on meil telefonil projekti eestvedaja Peep Lillemägi MTÜst Ungrukivi Selts. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
On kiilu all tormine meri ja süüdvester varjamas tuult, meid triikimas vahused lained, kuid rõõmsad meil kõikidel suud. Me pilgud on pööratud randa ja sinna nüüd suundub laev. Seal ootab meid kodu ja kaasa ja vallatu laste naer. Seal ootab meid kodu ja kaasa ja vallatu laste naer. On küsitud minult nii palju, kas tõtt on ka juttudes neis, et verimus on tes läheb keema, kui jälle on algamas reis. Kas igal pool sadama paris minne jud on ootamas ees, siis vastan ma ei, sest et mitmelgi mail pole käidud veel. Siis vastan ma ei, sest et mitmelgi mail pole käidud veel. Palju, kas tõtt on ka juttudes neis, et verimus ootes läheb keema, kui jälle on algamas reis. Kas igal pool sadama paris minne jud on ootamas ees, siis vastan ma ei, sest et mitmeilgi mail pole käidud veel. Siis vastan ma ei, sest et mitmeilgi mail pole käidud veel.
Ja kuulajad, mul hää meel öelda tere tulemast meie tänane saate stuudio külaline, kapten kirjanik Lembi Tuustund.
Tere päevast!
Ja no, natuke vist avansin, aga ikkagi palju õnne, teos on tulekul, ma ei tea, kas trükikoda on juba jõudnud edukalt viimased poognad masinast välja lasta või on veel vara?
Viimaste rende teadete põhjal peaks Avamere neljas osa olema varraku laos 15. kuupäeval. Siis läheb veel paar päeva aega, millal ta jõuab, ütleme, poelettidele.
See on järgmine nädal,
no,
tõenäosuselt.
Külab vist siis, ja.
Kui me kalendris,
ja, kui me kalendris vaatame, külab vist, ja. Nii, et need on viimased rende teated.
Nii, ja sel hetkel, kui nüüd praegu ta veel seal trükikojas on ja poes veel ei ole ja oma käega pole katsunud, kuidas neid kirjaniku tundeid kirjeldada annab või seda ei annagi kirjeldada? Et see ongi see, mida ainult kirjanik saab tunda ja mitte keegi teine luge ja mitte iialgi.
No ei tea, kas see nüüd nii drastiline saasi on. Oleks esimene,
ne.
Jah, siis käid ja vaatad ja seetvõi silitad, eks ole, et näe, mis asja ikka sain valmis, eks ole. No. Aga ta on ju, oli ta nüüd 13. või järjest ju, noh, raamat. Ja muidugi sul on see hea tunne, et näe, nüüd on üks asi valmis. Aga paraku on, ma olen sellest ka varem rääkinud, et selle asja juures on üks imelik konks, et üks asi on valmis, silitad ja mõtled, no näed, töö on tehtud. Ja siis no, natuke saab pärast mõtled, aga sealt läks ju asi edasi. Mm-hmm. vaata Tõnis, selle avamerega on üldse üks jänt lugu. Mm-hmm. Sellepärast ma õikesin siin kõigile valjusti välja, et triloogia, triloogia. Yeah. Ja siis minu endane vanem tüürimus tuli mulle siin samas keskplatsis, tuli vastu, võttes nööbist kinni, ütles, kuule, mis jama sa ajad, vana? Ma ajasin silmad suures mõttes, et mis kurivaim olen, ma lasin tõesti Pegasusel liiga kõrgelt lennatud, on midagi hirmust suurt kokku valetanud. Aga ta selgitas sulle, et sa ikkad igal pool välja suur triloogia, aga kõige põnevamad asjad sa oled ju jätnud ju kirjutamata. Kõik see 1988 aasta, mida ma nüüd tagant järgi, me muidugi mäletame, et olid selle aastatel, mis toimus, aga ma ei osanud seda dateerida sellesse 88. Aastasse. Aga jumal, oiku, 88 aasta selline nagu revolutsiooniline aasta.
Absoluutselt.
No vaat näed, sina tead. Mina teadsin ka, et midagi seal toimus, eks ole. Aga meremäe värk, pool olid maal, pool olid merel ja nüüd tagantjärgi uurides seda kõike, siis saad aru, milline väga tihe aasta oli 88. Ja nüüd siis kõik seoses nende kalurikolhoosidega, mis toimused selle ajal, eks ole, milline see rahvarinde tulek, milline oli siis Vainu väljase tulek kommunistiku partei esimeseks sekretäriks, mida see kõik tähendas. See kõik nüüd tagantjärgi võttes tundub nii tähtis ja vägev. Ja see tol ajal oli ju siin kaks sellist väga väikest kaladraalerit, mille pikkus oli 29 meetrit, Troomi ja Tipton. Mis väga, millest tõesti see õigustatud vanem pürimus, ma ütles, et jumal oidku, see humanitaarabi vedu, see salavina vedu, see Kamtšatkal Vene aatomälvelede põhipaasi juurde ehitusel, kus me käisime. Need on ju sellised sündmused, mul oli plaanis nendest kirjutada, aga mingi teise nagu nurga alt või nagu teise romaani tsüklina, aga siis ma hakkasin mõtlema, et tegu on nende samad inimestegi ju. Mille kurivame pärast ma hakkan siis uusi tegelisi, kurat kasutama ja jälle välja mõtlema ja tegema. See on ju kõik loogiline järg, mis tõesti on ja praktiliselt nagu kõik oma läbielahtu baasil see asi toimub. Ja siis ma jõvatsin ka telefontoru kätte ja elistasin varraku peatoimetajale Krista Kairali ja ütlen, et teate...
Nüüd on lugu selline.
Teate, et üks suur jama on nüüd lahti. Et, oi, issan, mis siis juhtus? Ma siis teate, et ma ju õikesin igal pool välja, et avameri on triloogia, aga nüüd ma istun neljanda osakalal, mis on juba poole peal. Issand, see pole mingi, ma see nii audis. oli sealt poolt vastuseks.
Nii, ja kas umbes sama juhtus siis, kui sul oli viies pooleli, et...
ei, nad on teadlikud ja mu kallis abikas arvas selle asja kohta, et tead, see on sul nagu Karl Möki laul, et mudki istub, ratsutab ja lõppu ei ole näha.
Aga see on ju hea tegelikult.
No muidugi on hea. Ma üldse ei eita seda ja ma ei eita seda välja, et on see pentoloogia või tuleb see septoloogia, sest see materjaal läbi ütleme nüüd kalurite, meremeeste ja ütleme siis kohalike inimeste silmade just mere poole pealt kui võtta, seda materjali keegi ei ole puudutanud. Ja ma leian, et see on täiesti ülekohtune.
Ja ärme unustame, et tegelikult sellest ajast on ju üles kasvanud juba terve põlvkond.
Muidugi on.
Kes ei tea sellest öödega mütsi.
Täpselt nii. No. Ja oleks ju hea siiski tutvustada, mis siis tol ajal toimus just meremeste, kalurite ja nende seisukohad. Sest see on meeletult põnev värk, kui tagasi mõelda nüüd ja nii ma olengi nüüd viienda osaga üle poole juba jälle.
No nägid.
Aga neljandas nüüd see pealkirja kuldkalaki on kohe lettidele saavumus.
No me oleme sellest varem ka rääkinud ja üldse nende sarjade ja triloogiate ja kõige nende asjade puhul, et nüüd, no võibolla juhtub, et on Saaremal noh 3-4-5 inimest, kes ei ole neid varasemaid lugenud ja nüüd võtavad selle neljanda osa, kas nad saavad üldse millestki aru?
See on sul väga õigustatud küsimus. Ja alati järgide kirjutamise peal ma olen alati vandunud seda, et see on kõige viletsam asi, mida teha. Sellepärast, et sa pead katsuma seda järge kirjutada nii, et inimene tõepoolest, nagu sa esitasid küsimuse, kes teisi ei ole lugenud, võtab selle ja saab sealt oma loo kätte. Ja teisest küljest, sul oma jaoks, kui sa kirjutad, no see tegi seda, see oli seal sinist silmadega, see oli seal blondikene ja nad edas kirjutad rahulikult edasi. Aga siis, kui tagantjärgi hakkad mõtlema...
Ei olnud blond.
ei, blond ta võib-olla olla, kui mõtled, aga inimene, kes selle kätte võttes, sa seal ju, miks sa tuleks nagu üle kirjutada? Ja siis tekib see sama moment, et sa nagu pead ennast kordama. Ja teisest küljest sa mõtled jälle inimene, kes ennem lugeja silmist, ütleb, näe, jälle korrutab ühti ja sama asja. Ja vaat see on järje kirjutamise juures, on see kõige viletsam lugu.
No sul ilmselt kuskil on mingisugune spiker ka, kus sul on tegelikult kõik kirjas, et, et mis ta on teinud ja öelnud ja, ja tõesti, et kas oli blond või oli brünett. Kui palju nüüd selle nelja ja noh, varsti juba viie osa jooksul, palju need tegelased sul ka nagu muutuvad või, või noh, ongi see, et noh, et kes on sündid lurjus, see sureb ka lurjusena ja kes on hea inimene, see läheb ainult paremaks.
No pigem ta nii ei ole, Tõnis. Ja ise oma vanemaks saades sa hakkad ka ise aru saama, et igas inimeses on olemas need mõlemad poolused. Ja on ka olenevalt olukorrast, millise pooluse ta sulle välja näitab. Tegelikult teisest seisukohast, kui sa võtad nüüd ütleme romaani karakterid, eks ole, siis ne, see ei ole minu leiutatud seda, ja vaat oli kirjanduspäev just Mustjalast, tagarannas käisin Pirk Roheland rääkis sama ja täpselt üks ühele mõni mõtteviisiga, et, et kui sa oled mõtlenud välja need tegelased, siis tegelaste karakterid, iseloomud hakkavad ise kujundama juba seda nende olekut ja nende tegevust teatud määral. No, muidugi ei ole kõik absoluutselt pahad, kõik ei ole absoluutselt halvad. Ja noh, nagu vanasti, nagu tähel öeldi, ümberkasvamise moment võib ka sees olla. Aga see ümberkasvamine ei ole mitte seotud kommunistliku ideoloogiaga, vaid see ümberkasvamine võib seotud olla nende lopsudega, mida inimene elult saab. Ja millelt hakkab tunnetama, et näe kurivaim, see on seda, mida see on teistmoodi ja kuule, kas ma ei peaks natuke ennast muutma mõne koha pealt.
No sa oled vahepeal pensionile jäänud.
Ma olen pensionil 7 aastat juba.
No jah, aga nüüd ütleme, aktiivne pensionipõli või hakkas sul ka nüüd peale, jah?
No jah, mul on praegu see pensionipõli, mille lühendatud nimetus on MAK, M-A-K.
Nii.
See on meri, akordion ja kirjandus.
Ja.
Ja see on väga tihe, see on tihedam kui merel, merel käimine.
Kas see, see Lembit Uustund kirjutab nüüd teistmoodi kui see, kes vahepeal kapteni ametit pidi pidama ja siis ma kujutan ette, et otsis seda hetke päevas, kus mõni hea mõte paperile panna, et meelest ära ei läheks.
Ei ole. Ei ole mitte sugugi. Sest nagu ütles, et mul head sõbrad ja ülemused Tallinkist ütlesid, et me oleme siin nüüd aasta otsa harjutanud sellega, et vähem tööl käia. Sest mul, ma käisin viimati tööl, see oli pensionäri unistus, üks nädal tööl, kolm vaba. No, see üks nädal tööl hoidis sind värske, et sa said aru, mis seal merel toimub ja kolm nädalt said kodus kirja tööd teha. No, et mina leian, et ma olin, ja ma olin selleks ammu valmis, sest ma üldse imestasin, et, et noh, Tallinn kammu pole palunud mulle, et kuule, võta, kannata sussid ja hakka televiisorprogrammiga tutvuma. Et ma olin väga rahul sellega, sest ma ise nagu venitasin seda kummi. Saad aru, 52 aastat sa oled merd sõitnud. Ja kahju oleks, kahju oli ikkagi noh, ära tulla, eks ole, muudki,
no, et no,
ma
kahju
veel ja ma saan ju hakkama ja miks mitte ja muudki venitasin seda kummi. Aga Tallink tegi nüüd sellise otsuse, et saatis korraga pensionile viis kaptenit, kaks vanem mehaanikut ja ühe administraatorit.
Nad ei ulenud siin üksi saata, nad otsis ju teel seltskond, tassi piillik ei tundus.
Nii post ma ei ole. Lihtsalt see oli firma seisukohast väga õige tegevus. On noored mehed, kes peaksid juba noh, tõusma. Ja Tallinkis on raske tõusta. Kui kogu aeg kännud ees.
Kui Uustult on ees.
No mitte üksi Uustult, seal oli terve kändud paraadi ees, eks ole. Ja see minu seisukohalt, ma olin väga rahul sellega. Ma ütlesin sellele ka, ma oleks pidanud veel 2-3 päeva tööle minema ja tegema veel paar reisu. Aga ma ei läinud, mul oli parasegu mini ja juubel Tallinnas. Ja elistasin oma ülemusel ja ütlen, teate, ma olen teie peal nüüd nii solvunud, et sõite ise, kui te nii targad olete.
Nii.
Hakkas valju äelega naermada.
Sai aru, jah.
Muidu sai aru. Sest mul oli see ammu räägitud juba, et noh, et ma tasapisi noh, hakkaksin nagu ära jääma. Ja absoluutselt ma ei tunne ennast. Paar järgnevat laupäeva, meil tavaliselt laupäeval oli meeskonna vahetus, või kaptenite vahetus. Paar järgnevat laupäeva mul oli hommikul selline tõusmine, et oi, ma pean istuma autosse ja sõitma nüüd Paldiskisse. Aga siis oli jälle nii, et oi, ma ei pea mitte kuskile sõitma. Ja see on täitsa mõnus.
Kas sa meremehena, kaptenina, said elu nüüd kõike, mis sa tahtsid? Kas see amet, sa suutsid sellest ametist võtta kõik, mis sa olid unistanud ja tahtnud? Või jäi midagi saamata, tegemata, saavutamata?
Kuule, Tõnis, ma pean ütlema, et tõesti ma ei oskaks midagi rohkemat tahta. Kunagi ma sõitsin, kui ma sõitsin ju aastat, sõitsin kaubalaevade peal, kõigepealt kalalaevade peal, siis kaubalaevade peal, ma mõtlesin selle peale, et ma ei lähe iialgi reisilaeva, sest reisijad on kõige viletsam kaup merel.
Absoluutselt. Kauba maha tõsta ei saa.
Kauba paned kinni, oled hästi kinni panuta, seisab vaja paigal. Aga need ja. Käivad mööda laeva ja teevad pahandust. Ja siis arutas seda pahandust. Aga kui ma tulen Tallinki, no, no siis sa tead, need suured Roro laevad, Silja Festival, Romantika, Victoria, nende peal olid, siis esialgu oli küll selline tunne, et kas ma siia tahan olla. Aga siis harjus selle asjaga ära. Ja seda peab ütlema, et reisilaeva kapten, see on nagu ütleme nüüd, kaptentest võttes see on nagu aadlikiht. See on see kõrgem, mis olla saab, eks ole. Ja ma olen seda viimast 16 aastat teinud. Ma olen täiesti rahul oma, aga ma ei tahaks mitte midagi rohkem võtta.
Noh, ja kirjanikuna ju on tööpõld lai.
Jah, nagu sa kuuled, septoloogia on tulemas.
Kas see neljas osa tuleb nüüd nagu väikseks sünnipäevakingiks või...
Mina ei ole... Ma ei ole see... Teatelis,
no nagu sätitud ole... on nagu peaaegu niimoodi
ei,
või see tuleb
see
kuks välja.
Sätib nii. Aha. Mina antsin nendele selle neljand osa käest ära juba aprilli lõpus. Aga see, et nendel need asjad nii käivad ja aeglaselt käivad, siis sinna ei saa mina midagi parata. Sest mul proova ka kodus näeres, et sa peaksid viienda ja neljanda osa esituse koos tegema, sest viies on mul ka juba lõpupoole peale hakkab saama. No mis sa teed? Aga nendest tähtpäevadest ma oleks tahtnud küll rääkida, sest ma ei teagi, kas ma nüüd saan selle numbri või ei saa tead. Küsid miks, eks ole? No vaata, imelik oli see, et lugesin siin märtsikuuses Saarte äälest, et minu proovate on ütleti 75. juubile puhul.
Nii.
No ma olin teatud mõttes väga imestunud ja üllatunud, sest ta on suutunud terve 52 aastase abielu jooksul varjata minu eest, et ta on must 5 aastat vanem.
No, ta ise oli ka väga üllatunud kindlasti.
No muidugi, kõik helistasid apteki ja kõik helistasid koju, küsisid, et mis jama see on. Ja mina siis helistasin Sartäelt küsin, et mis teil toimub seal, et te millega pärast olete mulle proval 5 aastat otsa laksanud.
Yeah.
Ja ma tõsin niimoodi, et jääb edagi, see on kõik perekonna siis ametis, et nemad saavad sealt ametist. Helistan ka sinna, seal keegi naisteravas vastab, et jah, et ei, jah, me ei oska, nagu, jah, kus see viga tuli, me ei tea. Ja kõigil krooniks tuli, siis paar päeva hiljem tuli vallavalema algirjaga õnnitluskaart tuli provale koju, et õnnitletakse 75. juubil puhul. Ja mis puusse puutub, nüüd ma arvasin, et võibolla sellega nepopea lõpunud, aga minul siis pandi sünnipäevaks ka 21. juuli.
Nii.
Ajalehest lugesin üllatusega, et neli päeva olen siis nagu nooremaks tehtud või vanemaks tehtud või nooremaks, ma ei taha nüüd isegi aru.
Aga aastanumber on vähemalt õige.
Ei, aastanumbrid nad ei ole sellest märkid, aga sünnipäev oli jah pandud 25 asemel 21.
No aga ta tuleb igal juhul ju.
Ei, no kus sa pääsed?
Ja, kus sa pääsed? Tuleb suurem pidu ka või? No sul on selles mõttes hea, et sa võtad ju pilli kätte, sa ei pea orkestrit palkama, selle võrra on jälle lihtsam, eks?
Valesti sai aru, Tõnis. Mul on nüüd terve suur orkester. Mul on horn kvintett, kui oled kuulnud akordioni kvintett.
Nii.
Ja sellel sai täna vasta ka maikuus sai aasta, mille ma aasta kokkumängu harjutanud. Mina olen muidugi nagu kägu, ma laulan peast, teised laulavad noodist. Ja meil on oma IS kava juba ligemale 20 sellise erineva palaga, kus juures sinna hulka käib ka pah.
Nii,
päris huvitav kooslus. Ja Rein Orn on see kava mees, kes teeb meile seadet neljal akordionele. Nii et ma arvan, et kuskile ju Reinu eelmine aasta tema sünnipäeva lastus üles kuursaalis.
Ja no, see on kõige sünnipäeva orkester.
Ei ole. See pigem ei ole nagu tantsulugu, see on meil seal vähe. Meil on
no lihtsalt esinemised on nii, et on Reinu sünnipäeval ja nüüd on sinu sünnipäeval.
Tingimata.
Ja siis need ülejäänud kaks on kes?
Tiit Köster.
Nii.
Tuntud muusik. Ja Halle Rormus, kes on multitalent kõige asjade peale. Mängib kõike asju.
No võt. Nii et ikkagi 4 korda aastas kõigi sünnipäevadel saab see orkester esinema, kui
no,
muid pakkumisi
saab,
ei tule. Ja
hiljuti jo Rotaritel esinesime Nasva klubis, uh-huh. Siin oli see nüüd 2 nädalt tagasi või tegime nüüd väikese etteaste seal. Ja. Nii et ma ütlen, mul on praegu siis Meri, akordion, kirjandus, väga tihe programm.
Absoluutselt. Aga see raamatu esitlus ka siis ikka tuleb millalgi?
No, kuule Tõnis, me oleme ikka käed selle peale, me oleme seda alati teinud koos ju.
No ja kui parasi, kui mingi korona jälle vahepeal ei tule või
ja,
jumal teab, mis nad siin välja mõtlevad.
Varrak tegi küll ettepaneku, et äkki saaks selle kokku viia selle juubile sünnipäevaga, aga ma ikka eitasin, ma ütlesin, et ei, seal me raamatud müüma ei hakka. Katsume ikka nüüd ka hästi lahku viia.
No ja väga mõistlik, kui on võimalus ikkagi siis teha kaks pidu.
No igal juhul, pidusi rohkem. Ma ise oma peaga mõtlesin, et kui korona meid nüüd tülitama ei hakka, siis kas augustis või septembris teeme ikkagi seda esitlus ära?
Absoluutselt.
Selline on plaan praegu.
No sul on olnud ju vahepeal selliseid kompeid ka, et selle nüüd selle põhiepopöa kõrval, no sa oled teinud väikseid selliseid kõrvalpõikeid, kirjutad mingid lasteraamatu vahepeal ja niisugused asju. Kuidas sul praegu on, et üldse ei huvita, aga täpselt tahaks teada?
Jah, ma ei taha üldse teada, eks ole. Kuule, ma olen nüüd, kuidas sul öelda? Mul vedeles aastat 10 on kappi sahtles vedelenud kunagi alustatud näitemäng, pealkirjal 7 jalga. See peaks olema selline rahvalik. Ma käsin möödunud või ülemöödunud aasta, millal oli see õitsevat meritehti seal Mihkli talu muuseumis. Ja ma ütlesin selle peale, et kõik see mälk ja see on, ma olen väga suur mälgu sõber, mälgu austaja ja kõik see on hea, aga need on kunagised, väga kunagised probleemid. Ja muidugi on hea teda tuua aegajalt mängida ja teha, aga praegused mereprobleeme või neid mereprobleeme, näiteks kui huvitavad olid mereprobleemid siis, kui Eesti Nõukogude Sotsialistlikust Vabariigist hakkas saama Eesti Vabariik.
Yeah.
Ja kui me siis esimest korda olid need esimesed meeskonnad, kellega me esimest korda siis sõitsime piiri taha, olgugi oli veel Vene toll ja Vene piirivalve, aga me juba sõitsime seda vahe. Kui huvitavaid asju siis juhtus. Ja võt minul see näitemäng 7 jalga ongi seotud sellega, kuidas Saarema üks karjatudruk, kes on siin olnud lehmalauda operaator, tuleb laeva, satub kokaks ja mis siis selles laevas, väikeses kaubalaevas juhtuma hakkab.
Väga põnev igal juhul.
No minu meelest ka ma oleks tahtnud pakkuda seda nagu vabaõetenduseks järgmiseks suveks. Rein Orn aitas mulle meisterdada sinna, seal peaks olema kolm sellist laulu. Ka sees, et oleks selline rahvalik naljatükses seda, kui me nüüd oma vahel siin räägime, siis seda muret ja musta välkiselt idapiiri poolt tuleb nii palju, et peaks olema selline inimestele ka sellist asja, et saaks täie hinnaga korra naerda, laulda, rõkata. Vaat see on mu mõte.
No päris viimane küsimus, ma vastust umbes tean, aga no ma küsin ikka, et kas sa ei ole ka plaaninud päris kirjutada ise oma eluloo raamatu või sa oled oma eluloo sellised episoodid kõik kuidagi nendesse teistesse raamatutesse kuidagi teiste tegelaste pähe ja kaela ära kirjutanud, et nüüd päris niisugust, no see vaata, ükskord kirjutatakse see nii kui nii, aga jumal teab, kes see kirjutama hakkab. Alati oleks tark ikkagi mõni asi ise ära teha.
Ja, et esid ei saaks sulle, käru keerata, Anja.
Just,
tahtsid öelda.
Täpselt.
Kuule, Tõnis, ma pean sulle ütlema, et vaata, kui sa kirjutad mõnda asja, alati on, vaata, raamatu esitlus küsiti, kuulge, kas see kapten Volmer olete teie? No tühjima see kapten Volmer olen, ma ei muidugi ei ole. Aga paraku, kui sa kirjutad, minul, noh, kirjutad, sa kirjutad ju läbi oma emotsioonid, oma läbi elatu. Sul on omad mingid muljed nendest aegadest saadikeks ole. Ja tänu sellele see asi valmib. Ja et öelda selle, et ma nüüd selle üks ühele omast kirjutan, päris nii ei ole. Aga üsna paljud need asjad, mis mul nüüd selles avameresse kirja lähevad, on ju mul endal juhtunud, mille baasil ma seda kirjutada saan.
Et sind on igas tegelases natuke.
No igas tegeles võib-olla mitte muidugi,
aga
minu kogemusi on nendest igas tegeles kindlasti. Vaat selline vastus sulle.
Väga tore. Nii et sel nädalal veel poodi asja ei ole. Järgmisel nädalal lähme raamatupoodi ja vaatame ja. Siis...
Ja küsige valju häälega avameri kuldkalake.
Neljas osa.
Kolm ma vaatasin, oli veel püügil siin. No,
nii et tegelikult ju sellel neljandal osal võiks olla ka see selline väike nõks juures, et kui inimene selle neljanda läbi loeb ja varasemast pole aimugi, et tal tekiks huvi, oota, aga mis nad enne tegid?
No,
kuidas nad nii kaugele jõudsid?
Ja tänu sellel varrak vist hoiabki neid kolme ka, mis veel järgi jäänud on seal püügis.
Suurepärane. Aitäh stuudiosse tulemast, tervist häid ideid ja uusi raamatuid.
Aitäh kõigile ja usun, et kohtume veel.
Ikka.
Died what it things, yeah. We promised we would never lose our pride. Your words worth nothing.
nothing if you lie. Standing tall, looking up, my father will be proud, and I'm happy to be working my own ground.
We'll be the last ones breathing here.
Me vahetame nüüd teemat ja räägime natukene päevapoliitikast ka. Sel puhul me oleme nüüd helistanud Mart Maastikule. Tere, kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva teilegi.
No siis, kui me viimati helistasime, siis olid koalitsioonikõnelused, olid üsna niimoodi algusjärgus, nüüd on sellest umbes kuu aega möödas. Kui sa nüüd üritaksid mõne sõnaga iseloomustada seda kuud, milline see olnud on?
No jah, ütleme nii, et mina olen muidugi esimest korda sellises rollis, et jah, et sain paar korda käisin ka kohal ja ka need omavahelise rääkimise oli muidugi rohkem. Aga eks ta meenutas mulle küll kuidagi sellist Krõlovi valmi luik hauge vähke kohati ja eks ta on muidugi arusaadav ka sellepärast, kui kokku saavad täiesti erinevad maailmavaadetega erakonnad, siis erinevate soovidega, siis ongi raske, et eks seal oligi sikutamist ühele teisele poole ikka pikalt ja vahepeal oligi tunne, et tõmmataksegi nagu luik hauge vähke, et tõmmatakse lõhki see ühine köis, mida seal veeti. Aga praegu on Ma arvan, saadud üsna hea ikkagi selline kompromiss ja kõik said endale midagi, nii et ma loodan, et see 8 kuud tuleb ka Eesti riigi jaoks natukene nagu riigimehelikum tänu sellele pikale läbirääkimisele, muidu oleks hakatud hiljem kaklema.
No kõrvalt seisele võib ju tunduda, et see kuu aega ikkagi oli väga, väga pikk aeg ja see, mis nüüd see valitsus saab võimul olla, on ikkagi jälle väga lühik aeg. Et kas nagu oli mõtet nüüd asja nii põhjalikult ette võtta, sest selle 8 kuuga no uut maailmad ei ehita? Raha on täpselt nii vähe nagu on, kõigiks ei jagu, olukord on keeruline nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt. Et no oleks võinud ju võtta ka, nagu meil kunagi oli see jõulurahu valitsus, mida härra Tarand juhatas, et no lihtsalt katsume olla järgmiste valimisteni, ärme tee vahepeal suuri lollusi ja on nii nagu on. Ja siis vaatame, mis me teha saame. Kas see mäng oli neid küünlaid väärt?
No ma saan aru, et ega Reformierakonna soov oligi vist, et võtaks uued partnerid ja jagaks need tühjaks jäänud ministrikohad ära, aga nii ikkagi see asi ei saa olla, sellepärast, et kui sa juba lähed valitsusse, mis siis, et sa lähed 8 kuuks, on ikkagi mõistlik ju ka midagi selle aja jooksul ära teha ja see, mis meid sügisel ootab energiahindade tõus on ju ilmselgelt näha ka praegu suvel, kus on, ma ei tea, päiksepatareid töötavad ja tuuleveskid jahatavad, on hinnad, ma ei tea, 550 eurot megavatt, nii et igal juhul need teemad tuli läbi rääkida, sest et ega kui sügis tuleb kätte ja hinnad on samasugused või veel hullemad, no siis ei taha keegi selles valitsuses olla. Ja eks meil oligi, ma ütlen, üks, et 3-4 põhiteemad, mille ümber see kangutamine käis ja ega meil mingis teises koosluses ei oleks vist õnnestunud ilmselt ka Eesti parlamendi erakondadega teises koosluses poleks õnnestunud ka seda eestikeelsele haridusele üleminekut teha, mis oleks pidanud tegelikult olema 30 aastat tagasi tehtud ja see on minu arvates väga suur pluss, et seal oli kõvasti kangutamist ja eks ongi nii, et eks sotside vastasseisu tõttu jäi veel üks väga oluline asi ära, mis oleks olnud ka ära teha, et siis kolmandate riikide kodanikelt näiteks Vene passiga inimese elab üle 50 000 praegu Eestis. Ja nendel on kõigil on kohalikele omavalitsuste valimistel on valimisõigus. Selle oleks võinud ka ära võtta, sest Lätile ei ole näiteks seda kunagi antudki ja ei ole seda ka Prantsusmaal ega Saksamaal. Ja kui praegu vähemalt niisuguse agressiooni tingimustes võiks kasva ajutselt seda peatada, aga noh, sellised asjad ka olid meil kõik laual ja ka vaieldi, aga aga nii ongi, et üks ütleb oma veto ja teine ütleb oma veto ja aga lõpuks me saime ikka väga olulised asjad, et see energiaturu reform on ju oluline, et see, kas praegu maksad 550, hetkel oli vist neile eurot megavaid või hakkad maksma seal praeguste kalkulatsioonide kauselt sõltub nüüd iga asjaludest, aga umbes 70-80 eurot, et see on ikkagi ju, ma ei tea, 6-7 korda vahe. Et jah, ja muidugi see peretoetuste teema on isama teema, mis oleks on ju nii kui nii juba Riigikogus sisuliselt viiest erakonnast neli kirjutas sellele alla ja isamaal ei oleks ju mingit nägu, kui ta läheb valitsusse ja siis loobub sellest oma pikka aega välja käidud minu arvates väga vajalikust toetusest, sest et ega muidu me sureme lihtsalt välja eestlased.
No eile ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus välja ka, et koalitsioonileppe hind 2023. Aastal on kuskil 270 miljonit. See on väga suur summa ja noh, on seda juba ka siin eos kritiseeritud, et noh, me seda heade lubaduste paketti hakkame sisuliselt ellu viima ikkagi laenurahaga, et noh, umbes see, et nüüd see sündiv valitsus jätab maksud või laenud tagasi maksta järgmistele valitsustele ja järgmistele põlvkondadele. Mis sa selle kriitika kohta ütled?
See on niikune tüüpiline, iga erakond räägib oma mätta otsast, et esiteks ma ütlen ka seda, et see ei ole kuidagi moodi seotud laenurahaga. See, praegu kui vaatad seda, mis toimub, inflatsioon on aastas üle 20% ja kui me võtame, kui läksime eurole üle siin, ma ei tea, üle 10 aasta tagasi natukene, siis me ostsime piruka 2 krooni eest, nüüd me ostame pirukat 2-3 euro eest, et no, see näitab ka seda, et mis on juhtub rahaga selle lühiks aja jooksul. Et kui sa täna investeerid meie tulevikku, ütleme see 200-300 miljonit, siis 10 aasta pärast sisuliselt pead sa tagasi maksma nii-öelda ostuvääringus 20 miljonit. Nii et no see on niivõrd rumal jutt rääkida seda, et me teeme seda tulevaste põlvede arvelt ja seda enam, et kui see peretoetuste teema aitab tõesti meile iivet suurendada, siis on ka neid inimesi, kes ju hakkavad maksma tulevikus rohkem ja seda teha migrantide arvelt või siis sisse toodava tööjõu arvelt, mida Lääne-Euroopas tehakse, on väga lühinägelik poliitika. Nii et igal juhul tuleb selliseid otsuseid teha ja riigi eelarve suureneb pidevalt iga aasta, nii et seda rääkida on vastutustundetu ja teine asi, mis ma ütlen, on ka see, et selle lühikese üheaastase valitsuse jooksul, mida tegi reform koos Keskerakonnaga, võeti ju laenu 1,8 miljardit, nii et ei ole mõtet rääkida nendest tunduvalt väiksematest summadest. Üldse oleks pidanud juba ammu võtma laenu, eriti kui see laen on miinus protsendiga ja oleks pidanud tegema palju asju, näiteks teed korda ja nii edasi, aga noh, see on nii pikem jutt.
No nüüd tuleb ära oodata neljapäev, siis me saame teada ka ministrite nimed. Mäletad sa, millest me rääkisime eelmisel korral siin keskpäeva saates?
Ikka, no nii, õnneks mul niukse koha pealt on ikka mälu on, et umbes, mõtlesin ka, et sotsiaalse sidususe ministriks ma ei lähe. Ja.
Nii?
Aga no, tegelikult ma mõtlesin siin nagu naljaga pooleks, et sõike laul võivad, et uksed taga järjekord, seeder seisab nagu lord, kui ministriks saada tahad sa, siis muudku aga kooguta, selline on ministri hind. No midagi laulist, eks ole, et seda kõik ilmselt arvavad, aga tegelikkuses see muidugi nii ei ole, et ma usun, et ministrid tulevad asjalikud ja eks muidugi see järjekord on seal pikka aeg, seda ei saa öelda, et meil ministriks soovijaid oleks vähe. Mul seda marssali keppi praegu küll taskus ei ole ja mul on palju muud teha. Juhul kui tõesti on väga oleks vaja, siis ma läheks, aga ma ei näe endal küll praegu selles valitsuses seda rolli.
Selge, aga igal juhul aitäh selle kommentaari eest, me jääme neid nimesid ootama siis neljapäevani, soovin uuele valitsusele jõudu, jaksu ja meelekindlust, kerge aegs ei ole, noh, olen muidugi kaugel arvamusest, et valitsuses üleüldse kunagi kerge olla on, aga praegu ilmselt üsna keeruline. Aitäh ja soovin edu!
Suur tänu! Ja.
Mart Maastik oli telefonis.
Targem kui eilne päev, nutusel hingel on vaev, kui ootan sind. Sa see rahu mu hinge ei too. Kui oleksin tühjus täis, neid torkavaid nooli südames tunnen veel. Kui tuuli pikk on tee, ilatsus kurvas tee,
ja samal teemal me saame ka jätkata. Meil on nüüd telefonil Kalle Laanet. Tere, kena keskpäeva.
Tere, kena keskpäeva kõigile Saaremaale, saarlustele ja Kadi raadio kuulajatele.
Nii, kuidas ma pean praegu veel ütlema? Ikkagi veel jätkuvalt kaitseminister.
Kaitseminister.
Ma saan aru, et hiidlastele sai tunnistanud üles, kas sa soovid selles ametis ka jätkata või mitte. Ametlikult ju need nimed tulevad alles neljapäeval. Mis su sisetunne ütleb? Kas see aeg, mis nüüd ministri ametis on olnud ju kõike muud kui, kui lihtne, lõbus ja kerge? Kas see võiks kesta ka märtsikuuni, kui tulevad järgmised riigikogu valimised?
Ütleme nii, et see aeg on olnud ääretult kiire, sündmuste rohke ja töökas ja eks siin tuleb tõsiselt kaaluda, mis need järgmised sammud on.
No see, mis tehtud on, see on olnud ikkagi päris suur, suur asi ja suured projektid on käima läinud.
Ütleme niimoodi, et ma tegin väikse tagasivaate ja seal on neid asju, mida tehtud sai väga palju ja ma usun, et tänu nendele tegevustel on Eestis ka rohkem julgeolekut.
See koalitsioonileping, mis nüüd on sündinud või sündimas, on see hea leping? On see antud hetkel antud olukorras parim, mis oli võimalik?
No kui ma selle koalitsioonilepingu sisse vaatan, siis tegelikult jääb isegi 4 aastast selle lepingu elluviimiseks väheks. Ja ma ei kujuta küll hästi ette, kuidas oleks võimalik 7 kuuga see leping elluviia, selle lepingu elluviimis saab alustada. Ja kindlasti on siin väga olulise punkte Eesti arenguseisukoha pealt ja Eesti inimeste hakkama saamise seisukohalt, et kui me vaatame kas või Eesti keelse hariduse poolt ja kõrghariduse rahastamist, et see esimene pool sellest ju tõesti Saaremaad ja puudutab, Saaremaal ongi eestikeelne haridus, aga kindlasti Saarema inimesi puudutab kõrghariduse rahastamise, noori puudutab see eelkõige ja kindlasti see on täiendavate rahade eraldamine selleks on väga oluline. Et aga või järgmine pool, mis puudutab laiapindset riigikaitset, no, need kõik asjad, mis on varasemalt tehtud, on ka suuresti kajastatud ja kajastamisel ja ka edasiminek on loomulikult siin ka kaitseliidu ja laiapindse riigikaitse edasi arendamisel ja see on ääretult oluline ka kindlasti. No, Ukraina toetamisest me oleme kogu aeg mitte ainult rääkinud, vaid me oleme kogu aeg seda teinud, aga ma usun, et ääretult oluline on ka see, et luuakse Ukraina sõjapõgenikele koju tagasi pöördumise toetav programm, mis on väga oluline ju selleks, et need, kes meil on täna, ka Saaremal saaksid uuesti oma koduriik ja kodukohta tagasi pöörduda ja selleks on vaja ka teatud tuge anda. Aga ma võibolla jõuaksin korraks, mis puudutab eraldi ka saarlasi, eks ju, ja ka kõiki teisi Eestime inimesi, see puudutab energeetika ja elektrituru reform. Et selle eesmärk oleks siis tõesti see, et 2030 toodatakse Eestis sama palju taastuvat elektrit, kui meie aastane tarbimine on. Kaasitarbimist Saaremaal suurt ei ole, see tegelikult ei puuduta Saaremaad väga, eks ju. Aga elektrituru reform, see tähendab siis seda, et alates 1. novembrist saaks elektrienergiat osta börsi väliselt universaalteenusena ja seda saaksid teha siis kodu ja väike tarbijad, et see kindlasti on väga, väga oluline ka saarlaste jaoks, eks ju. või kui me tuleme toimetuleku peretoetuste ja hinnatõusu leevendamise juurde, et eesmärk on siis tõsta tulumaksuvaba miinimumi 654 euroni kuus, pikendatakse elektri- ja kütusaktsiiside ja eriotstarbelise diisli kehtivate aktsiisimäära 1. aprillini 2024, sest vahepeal oli jutt, et seda tahetakse tõsta. Ja noh, kindlasti see perepakett on...
Üksikvanema toetus, kõik need
peretoetus. Ja üksikvanema toetus 80 euroni kuus, üksikvanema lapsetoetus kuni 80 euroni kuus, lasterikka peretoetus 3-6 lapse puhul 600 euroni kuus ning 7 enama puhul 800 euroni. Ja lasterikka peretoetusel rakendub, siis peaks rakenduma 24. aastat indekseerimine, pensioni indeksi alusel. Nii et selles mõttes on siin no, kulubadusi küll, eks ju, või kui me võtame elektri hüvitamine kodutarbijale, elektrinast 50 eurot megavattunni kohta on kindlasti tuntav abi. Kaasihinda ei ole mõtet puudutada saarlaste jaoks, aga kaugkütte puhul on siis kodutarbijatele hüvitatakse 80 eurot megavattunni kohta ületatavast hinnast siis 80%, et näiteks kui sul on siis tõesti 100 eurot on arve, siis 20 eurot hüvitatakse 80% sellest siis, eks ju, no, et oleks nagu lihtsam aru saada.
No sa oled poliitikas olnud ikkagi üsna kaua ja tead suurepäraselt paremini kui mina, et poliitikas võib kõik väga kiiresti muutuda. Need samad valimised märtsis. Kes teab, kuidas need lähevad, milline koalitsioon hakkab Eestit juhtima peale neid kevadisi valimisi? Kui suure tõenäosusega me võime öelda, et kõik need head ideed, mis nüüd sellesse koalitsiooni leppesse on kuu aja jooksul sisse vaieldud ja kirjutatud, et need siis veel kehtivad, et siis uus seltskond ei ütle, et aga sorry, meil on teised mõtted, meil on teised ideed ja see kõik lõpebki märtsikuiste valimistega.
Teoreetiliselt on see kõik võimalik, sest peale märtsikuisid valimisi... Need erakonnad, kes on olnud valimistel edukad ja on võidelnud välja omale positsioonid Riigikogus, koostavad uue koalitsioonilepingu, mis siis kõige eelduste kohaselt peaks olema siis 4 aastane, kui see koalitsioon tehakse. Ja seal võivad olla absoluutselt teissugused lubadused sees, et see koalitsioonileping ju tegelikult ongi ju 7 või ütleme siiski jämedalt 8 kuuks kuni Riigikogu valimisteni.
Ja tegelikult sõltub ka kõik valijast, kas need ideed jõuavad ellu või mitte?
Üks on valijast, teine pool on loomulikult see, et kui palju siis praktiliselt jõutakse seadusloomet nendes küsimustes, millest just praegu jutt oli, selle aja jooksul, mis on järgmiste valimistele vastu võtta, et kõik need seadused, kõik need erinevad valitsuse määrused, õigusaktid, et see kõik sõltub ju sellest, et kui me vaatame seda ajaperioodi, mis on tegelikult õigusloomeks antud, minu tavapärane praktika varasemast ajast on olnud see, et kui seaduseelnõu ei jõua näiteks hiljemalt novembrikuuks riigi kokku, siis märtsikuuks seda kindlasti ei jõua ära menetleda. On erandeid loomulikult ka, aga selline tava menetluspraktika riigikogus on ikkagi kuude pikkune.
Nii ja jutu algusjuurde tagasi tulles, kas Eestis on juba inimene, kes teab, kes on meie järgmine kaitseminister?
Ma usun küll, et Eestimaal on olemas inimene, kes teab, kes on kaitseminister ja ei pea muretsema, et Eesti kindlasti ei jää kaitseministrit.
No meil väike mure ikka on.
ei pea muretsema.
Aitäh ja soovin edu.
Kõike paremat.
Telefonil oli Kalle Laanet.
Turning and turning, the world goes on. We can't change it, my friend. Let us go riding now through the days together to the end, till the end. Say clad the bell sighs, carry us side by
side, and hand in hand we will ride over Bearside.
Ja saate lõpus ajame jutujärjega veel ka Hiiumaale. Nagu uudistes juba rääkisime, siis Hiiumaal käivitus tänavu elektrijalgrataste rendivõrgustik. Ja sel puhul meil on nüüd telefonil projekti eestvedaja Peep Lillemägi MTÜ-st Ungrukivi Selts. Tere, kena keskpäeva!
Tere, ja pean kohe täpsustama, et ma küll momentil olen ise nagu Pärnumaal, et ongi parajast üks jalgratamatu käimas, aga räägime elektrijalgratuste rendivõrgustikust Hiiumaal.
No suurepärane, see on ikkagi paras selline väike revolutsioon, mitte ainult Hiiumaa, vaid ka terve Eesti mõistes, et nüüd kõik vaatavad lootusrikkalt Hiiumaa poole, et võiks nagu midagi taolist mujal ka teha.
No kui nüüd jah sellest elektrijalgratuste rendivõrgustikust rääkida, siis eks seda plaani on peetud juba 3 aastat ja ma ise olen tegelikult suhteliselt suur tavalise jalgrattasõidu ja jalgrattamatka fänn ja Hiiumaa on just üks paik, kus siis ka auto või siis ka ühistranspordi asemel jalgratast võiks kasutada. Ja seda projekti siis saigi siis hakatud veeretama 3 aastat tagasi, kui mõnes kohas maailmas sarnast teenust näinuna sai mõelda, et kuidas seda Hiiumaale siis sobitada. Ja langesid kokku päris mitu asja. Esiteks on Hiiumaal üks selline tore mees nagu Tõnis Kasemägi, kes on siis välja mõelnud ühe sellise plussenergia maja või paviljoni Trajan S. Ja neid paviljone saab siis ja juba kasutatakse siis need elektrijalgratuste laadimispunktidena. Ja samamoodi tuli projektiga kaasa siis ka Eesti jalgrattatootja Ampler, ja neid rattaid siis seal paviljonides ja üha arenevas laadimispunktide võrgustikus laadida saab.
Kuidas hiidlased ja Hiiuma külalised selle vastu võtnud on?
Kui nüüd nagu rääkida statistikast, siis see on huvitav fakt, et Hiiuma on tegelikult jalgrattasõitjate ja ka jalgrattaturistide hulgas päris populaarne. Ja näiteks praamipileteid jalgratastele Hiiuma liinil müüakse rohkem kui Mandri Muhuliinil. Ja noh, lootus ongi siis nüüd selle peal, et siis ka Hiiumaal hästi toimiv turismiklaster, kuhu on siis Hiiumaa turismiettevõtjad koondunud, siis oma klientidele siis hakkab seda elektrijalgatuste rendivõrgustiku teenuseid pakkuma. Ja mõte selles, et inimesed, kui tulevad Hiiumaale, nad ei peaksid nagu läbi jooksma 2 päevaga ja kihutama autoga saare ühest otsast teise, vaid võiksid näiteks liikuda siin ringi nädal aega ja kasutada selleks elektrijalgratast.
Päikeseval, kus meil üldiselt on tasuta, aga ikkagi mõeldes turumajanduse tingimuste peale, kuidas see kõik ennast ära tasub või kust see tulu lõpuks tulema hakkab?
No esiteks on see, et need seda projekti käivitamisvaasi siis toetas ka riigi tugiteenuste keskuse läbi maakondade arengu strateegiate elluviimise meetme ja noh, rehkendus täna ütleb, et kui siis projekt nagu püsti panna, siis ta võiks nagu ikkagi kasumit endale nagu ise teenida või vähemalt otsa-otsaga nagu kokku tulla. Aga kui me nüüd räägime turumajandusest ja energiast ja kõigest sellest, siis muidugi noh, üks asi, mis kohe oli nagu tegelikult tore üllatus, et selle aasta algusest näiteks Hiiumaal ei ole võimalik enam siis mikrotootjatel päikeseenergiat võrku müüa ja mis selle projekti mõistes tähendab seda siis, et noh, need samad ka 3 Trajanes maja läksid suurusjärgu 10 000 kallimaks, sest tuli paigaldada sinna akud, aga noh, teisest küljest jällegi nad on siis nagu täiesti nagu energiasõltumatud ja tõepoolest võrguga mingit ühendust neil ei ole. Eks siis kui me vaatame, et energia järjest nagu kallineb ja kas me oleme valmis selleks, et bensiin, mis on siin läinud aastaga võibolla juba 2 korda kallimaks, ühel hetkel hakkab maksma näiteks 5 eurot liiter ja et kuidas inimesed siis ringi liikuma ja käituma hakkavad. Ja ma tahaksin muidugi veel lisada juurde siia, noh, tänada kõiki need inimesi, kes selles projekti on algust peale uskunud. Üks selline inimene on olnud tegelikult Haapsalumes Jaanus Karilaid ja noh, oleme nagu temaga vahetanud mõtteid, et kui ikkagi rong hakkab käima Rohukülani, siis ongi Tallinnast võimalik jalgrattaga tulla rahulikult Hiiumaale, panna jalgratas rongi ja nii see läheb. Et ma loodan, et ka see raudteeehitus ikkagi mingil hetkel läheb edasi ja kõik need moodsad liikumisviisid muutuvad järjest populaarsemaks.
Nii ja lõpuks soovitate saarlastel ideed ellu viima hakata muhulastel näiteks?
No ma usun, et Saaremaal juba ka praegu ju tegelikult mingil moel need elektriliikurite rendid toimivad ja loomulikult on saarlased ka siis vaadatud Hiiumaale ja, ja siis Võru sadama kaudu Hiiumaad külastama, et võtke ühendust ja toome jalgratta kohale ja praegu käib tegelikult ka see mõte ringi, et kuidas seda jalgrataste rendivõrgustiku ühildada ühistranspordiga, mille graafikud ja tihti tegelikult ei sobi kahe otsa läbimiseks, aga noh, Hiiumaal on vahemad väikesed ja kui üks ots on võimalik näiteks sõita elektrijalgrattaga, siis noh, inimene sõltub näiteks ainult ühest bussiajast. Nii et noh, ma usun, et siin on arengu võimalusi päris palju.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Telefonil oli Peep Lillemägi ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike head ja olge tublid.